habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa sagaal sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa sagaal sanadka 2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. qodobada idaacaddeeda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnimo naga dhexayso, waa dal aan weligii isla noolaanayno, waa dadka yaga ee dalka soomaaliya, dadka soomaaliyeed iyo dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. waa dal sidaan sheegay aan abaal weyn u hayno ciidamadoodii nagadhab istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somalilan.
waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal soo badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. meesha waxaa la yihahdaa laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira. waxa ku sawiran waxa weeyaan lo bay u badan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single madarada, meel walba single mother buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan easy jet, ryan air, british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay erboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin waddooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xiray. wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen waddada weyn ee looga baxo milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaddada tareenka ee bartamaha milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhowaad 400 oo qof.
ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, balse allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri cali baakhid oo ah agaasimaha xafiiska xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada xamduug lala beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyo goob ammaan ah.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa 9 sano oo xabsi ah ku xukuntay duqii hore ee magaalada Diyarbakir oo ah magaalo ay aad ugu xoogan yihiin qowmiyadda Kurdiinta Turkiga kadib markii lagu eedeeyay inuu xubin ka ahaa koox argagixiso ah. Cadnan Seljuug Misragli ayaa meyarka ahaa magaalada Diyarbakir ilaa intii xilka laga qaaday bishii Agoost, waxa iyana isla waqtigaasi xilkoodii waayay meyaradii magaalooyinka Mardin iyo Van, waxaa dhammaantood lagu bedelay meyaro taageersan dowladda. Dowladda Turkiga ayaa sanadkii hore jagooyinkii ay hayeen ka qaaday ilaa iyo in ka badan 20 meyar oo dhammaantood ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta Turkiga ee Dimuqraadiga Dadweynaha ee loo soo gaabiyo HDP. Dowladda ayaa ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK. Arrintaasi waxay dhacday bilooyin yar kadib markii xisbigan ay guulo ka gaareen doorashadii bishii Maaj ee sanadkii hore. Dadka dhaliilay xisbiga talada haya ee AK ayaa sheegaya in ujeedka xilka qaadista meyarada Kurdishka ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guuldareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga oo ay ku badan yihiin Kurdiyiinta oo ay markaasi ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga ahaa ee sanadkii hore.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Cabdullah Cabdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay, arrintan oo dab ku sii shidaysa xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kalena caqabad cusub ku keenaysa wadaxaajoodyada nabadda ee Maraykanku u horkacayo. Labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Maraykanka ah inay xaliyaan xiisadda ka taagan. Waxaana dhaarta ku horeeyey madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toosa looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah uu ku jiray ergeyga Maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka Taalibaan Salmaan Khaliil Zaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Maraykanka Scott Miller.
Warka caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halkaad nagala socotaan waa v o a. Aan ku bilowna ee hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayaya inay qaboojiyaan xiisadda mar kale soo cusboonaatay ee ka taagan xuduudda. Maalintii shalayna wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa tagay magaalada Muqdisho, kaasi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiani. Dhinaca kalena beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo. Arrimahan ayaa dhacay iyadoo labada dowladood ay horey ay isu weydaarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyey in uu ku xadgudbay madaxbanaanidiisa. Haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Hadalladii la is dhaafsaday waxaa ka dambeeyey xiriir wadahadal ay yeesheen telefoon ku yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo maragtay maxaa la yihahdaa tensionka jira khilaafka jira. Bacdina madaxweynaha Kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday wafdi hogaaminayay ayaa mid maxaa la yihahdaa Muqdisho shalay oo madaxweyne Uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay maxaa khilaafka hoos loo dhigo, in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii. Marka xiriirku hadda uu kasoo hagaagsanaanayaa sidii uu ahaa maalmo ka hor.
War-saxaafadeedkii kasoo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu Kenya booqdo. Goor muu tegayaa booqashadaas, goor may dhacaysaa?
Weli waxaan wadnaa qorsheyntii qabanqaabadeedii labada wasaaradood, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, ayaa isla qorsheynayay muddada waqtiga.
Laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin, way ka culus yihiin booqasho keliya. Madaxweynuhu waad la socotaayo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi, heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta, xiriirka in la caadiyeeyo, safarkii tooska ahaa la soo celiyo, haddana xaaladdu mar kale ayay qasantay. Marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin?
khilaafyada sheegto dhan labada madaxweyne inay isla hadlaan ama mas-uuliyiinta labada dal isla hadlaan waxay qeyb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka. Tallaabooyin kale in lagu sii darana way haboon tahay sidaad ugu aad sheegtay. Marka marka horeto labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay. Waxaa suurto galay in diyaaradihii Soomaaliya ka imaanay ee toos yimaadaan waxaa la yihahdaa Nairobi. Waxaa suurto galay in dadkii Soomaalida ahaa ee diplomatiska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan, visa markay airport ka yimaadaan Nairobi qaataan. Waxyaaba badan ayaa suurto galay, haddana khilaaf kale ayaa yimid. Marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaashu wax badan buu daaweyn karaa, laakiin haddee ma jirto waxbaala inaan khilaaf kale dhici doonin. Marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay maxaa la yihahdaa ergooyinka hergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican. Labada madaxweyne arrintaasi si wax haddaad fiirisay qoraalka kasoo baxay maxaa la yihahdaa madaxtooyada wuxuu sheegayaa tallaabooyin kaloo la qaadayo. Tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhammaystiraya wixii suurtagal oo labada dhinac ay isku raacaan.
Qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aada soo saarteen ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga, calaamad su-aal miyaa saaran? Ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay ka sii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taasi xataa keenaysa inay ka baxaan waddanka heerkaasay wax marayaan? Bal noo faahfaahi.
Ha, si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada Kenyaanka. Ciidamada Kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM, waxay ka mid yihiin ciidamadii Soomaaliya garab istaagay la dagaalanka argagixisada oo dad badan uga dhinteen. Marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu daymaysannahay, abaal badan baan u haynaa Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo alahan Jabuuti, dalka Ethiopia, Burundi iyo Uganda intaba. Marka qoladaas abaalkooda ma ila aweyno, laakiin mabda'a ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku ekaadaan. Iyadana waa mabda' dal qarannimadiisa ilaashanaya sida anagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yihahdaa yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo. Marka labada isma diidana. Marka hadda ma jirto qorshe Soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya ha baxeen ama AMISOM kama mid aha, laakiinse waa waajib, waana given, waxay tahay in la iska fahmo, Kenyaanku inay fahamsan yihiin, adduunkuna fahamsan yahay in ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin, sidaa daraaddeed ay mandatekoodii ku ekaadaan. Haddii uu yimaado khilaafna, waa la xusuusinayaa in mandatekaas
maxaa keeni kara ama xariiq nooceeya hadday ka gudbaan bee la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaasi ha baxaan?
Hadda xariiqyo maanaan dhigin, laakiin AMISOM waxay u joogtaa wadanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya.
Aan kaa dhexgala wasiir, ciidanka Kenya markii ugu horreysay soo gelayeen go-aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2011, laakiin sanad kadib mbaa lagu daray ciidamada AMISOM. Madaxweynihii xilligaasi uu ka soo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Way, hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa
March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogaan mandate-ka AMISOM. Marka baadka mandate-ka AMISOMna saad ogtahay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore sidoo kale ku yimaaday labo inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada. Marka mabaadidaasi waxay u baahan yihiin in markasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tegey, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheero ku sugan yahay in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya. Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxaa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiyeyna galeen waa in maxkamad la soo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta ka mid ah ay member ka yihiin badankooduba inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday, sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku nafwaayay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yasmiin Cismaan Cabdi oo 16 sano jir ah kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay. Kulliba laba ka mid ah ayaa meesha ku tagay. Laba gabdhood mid yar waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay.
Tan kale tan waxaa la yiraahdaa Yasmiin Cismaan Cabdi, taaliyaduna waa 16 jir. Labadan socday waa ilmo habrood, habro walaal wey.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay, ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadii maghrib lagu jiro
goor gaaban maghrib markii la tukanayay baa laga soo saaray. Waxaa la ogaaday markaas gobolku sheedhay ayaa la ogaaday inay arigii baa guriga tagay. Waa la tagay magaalada laga gurmaday, ayaa laga soo gurmaday. Meeshu waa meel hadana hoobar ah, ceelku waxa weeyaan qolbad hoos ku jira, taag dheer baa laga aruuraa. Wixii magaalada joogay oo dad ahaayo ragaha baa tagay, niman qawaashina oo badda iqaan baa quusay, meeshu quusay, nimankaas soo saaray.
Ma aha markii ugu horreysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu mar wax la qaybaday.
Marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday.
Wallaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadku dad iimaan la weeye, dad diin la weeye, aad bay maganaanshayay ugu yihiin maxaa la yihiin iyagoo loo imanay ugu yihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada aan ahayn.
Dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aad masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
qoysaska dhibanayaashii sanadkii hore ku dhintay burburkii diyaaradeed ee shirkadda Ethiopian Airlines ayaa gaaray magaalada Addis Ababa si ay u xusaan sanad guuradii shilkii naxdinta lahaa, islamarkaana ay u helaan jawaabo ku aadan dhacdadaasi. warbixinta kama dambaysta ah ee shirkadda samaysay dayuuradda ee la xiriira wixii sababay inay soo dhacdo diyaaradda burburtay ee Boeing 737 Max ayaa la filayaa in lasoo saaro toddobaadkan. Simon Marcus ayaa warbixintan kasoo diray Addis Ababa, waxaana soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ehelada 157 qof oo ku dhintay shilkii diyaaradda Ethiopian Airlines flightkeedii 302 ayaa munaasabado xusuusa maanta ku qabanaya magaalada Addis Ababa ka hor inta aysan maalinta beri ah ee talaadada ah u safrin goobtii ay diyaaraddaasi ku soo dhacday oo 45 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa si ay xus gaara halkaasi ugu qabtaan. isku soo bax kooban oo ka dhacay xarunta safaaradda Faransiiska ee magaalada Addis Ababa oo ay qabteen ehelada 10 qof oo u dhashay dalka Faransiiska, kuwaasi oo ku dhintay shilkaasi diyaaradeed ee dhacay 10-kii bishii Maars, ayaa waxay ugu baroordiiqeen eheladoodii ay ku waayeen shilkaasi. ma jirin qof ka badbaaday markii diyaaraddaasi oo nuuceedu ahaa Boeing 737 Max oo ahayd mid cusub ay burburtay daqiiqada yar kadib markii ay garoonka ka duushay. Virginie Fricade waxay madax u tahay guddiga dhibanayaasha ee dadkii halkaasi ku dhintay. waxay shilkaasi ku weysay walaalkeed Hafier oo 38 jir ahaa, isla markaasina ahaa macalin iskuul Faransiisku lahaa oo ku yaala magaalada Nairobi.
I would say that we have created like a community between all families, the French families on one side and the other global families on the other side. So I would say that it's a big...
Waxa ay tiri, waxaan sameynay urur midaynaya dhammaan ehelada qoysaska Faransiiska oo dhinac ah iyo dhammaan qoysaska kale ee dalalka kala duwan ka yimid oo dhinaca kale ah. waana waqti iyo fursad weyn oo dhammaanteen aynu wada jirno, maxaa yeelay waxa isku keen xiraya waa hal musiibo iyo hal qadar oo dhacay, waxayna noo tahay fursad, bay tiri, inaan u wada noolaanno sidii hal qoys oo ballaaran. qaraabada dhibanayaasha ayaa weydiisay shirkadda Boeing inaysan qayb ka noqon munaasabadda xuska dhacdadaasi, iyagoo dacwo ay magdhow ku weydiisanayaanna ka gudbiyey shirkaddaasi. safarkooda ay ku tageen Ethiopia ayaa ku soo beegmaya iyadoo baarayaasha badqabka duulimaadyada la filayo inay sii daayaan warbixin ku meel gaar ah oo ku saabsan doorkii shirkadda Boeing maamulka duulista hawada federaaliga Mareykanka ee FAA loo soo gaabiyo iyo weliba shirkadda Ethiopian Airlines. ehelada saaxiibada dadka shilkaasi ku dhintay ayaa weli sugaya jawaabta dhacdadaasi, iyagoo aan ku qanacsanayn habka kiiskan loo maareeyey shilka kadib oo ay ku jirto sida Ethiopian Airlines ay arrintan u maareysay. Yeshua Zageye waxa uu ahaa madaxweynaha ururka duuliyaasha Ethiopia waqtiga ay diyaaraddu burburtay.
What's quite interesting up to this point is the company did not have a consultation.
waxa xiisaha leh ilaa iyo iminka waa in shirkaddu aysan wax wada tashi ah la samaynin duuliyayaasha iyo shaqaalaha duulimaadyada gebi ahaanba shilka kadib. taasi ma ahan waxaan filayey in shirkaddu ay wax badan ka qaban doonto duuliyayaasheeda, gaar ahaan kuwii duulinayay diyaaraddii Boeing 737 Max xilligaas.
Zageya ayaa sidoo kale dhaleeceeyey shirkadda Ethiopian Airlines inaysan wax tallaabo ah qaadin kadib shilkii diyaaradda Lion Air ee Indonesia oo sidoo kale ahayd nooca Boeing 737 Max oo burburtay bilo yar ka hor shilkan ka dhacay Ethiopia. ehelka dhibanayaashii diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa isku raacsan in 737 Max ay ahayd in shaqada laga joojiyo oo la fadhiisiyo kadib shilkii diyaaradda Lion Air ee Indonesia. Matthew Wilm waa injineer dhanka duulista ah, waana sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka guddiga dadkii ku dhintay shilkaasi diyaaradeed, waxaana uu sheegayaa in Boeing looga baahan yahay inay sharaxdo sababta diyaaradda 737 Max loogu ogolaaday inay sii wadato duulimaadyadeeda.
After the first crash, my opinion is that Boeing should have said, hey, we have a problem with the design. We should ground the fleet and investigate.
Fikirkayga, kadib shilkii ugu horreeyay, Boeing waxay oran lahayd, hagaag, waxaan dhibaato dhab ah ku qabnaa qaabaynta. sidaas xaalku ma noqon, oo anigu fikirkayga, Ethiopian Airlines aad ayay uga duwan tahay. marka hore ma aysan ahayn inay taasi weligeed dhacdo, marka labaad warbixinta hordhaca ahi waxa ay muujinaysaa in duuliyayaashu adeegsadeen nidaamka Boeing taasina ma shaqeyn. Marka hadda waa inaan sharaxnaa sababta Boeing aysan u fariisiin diyaaraddaasi iyo sababta hanaankooda uu u shaqeyn waayey.
Warbixin
asbuucii hore ka soo baxday guddi Kongareeska Mareykanka ka tirsan oo ku saabsaneed shilkaasi ayaa ku eedeysay shirkadda Boeing inay ka qarisay macluumaad muhiim ah saraakiisha wakaaladda hawada ee FAA. Shirkadda Boeing ayaan weli ka jawaabin codsi ah inay arrimahan ka hadasho.
Warbixintaasna waxaa magaalada Addis Ababa ka soo diray Simon Marcus, waxaana soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ah ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. Munaasabad lagu daahfurayay mashruucan ilaalinta goobtan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici iyo weliba wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlangs. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo uu mashruucani lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaysa. Waxaanu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay goobtan waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Laasgeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tegayay ku yaala arkeolojiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhexayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey, oo qiyaastii markii la baaray arkeolojiska ay baareen iyo dadka ku takhasuso cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii deganayd oo weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii quruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u badan tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa Laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, waxa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin. Xayawaano kale oo ay ka mid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxase aada u muhiima in xayawaanka dhexdooda hadda ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaan ku yidhahdaa ay neef lo-da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xiriirka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha degana ee sawirada man sameeyey.
Waan gartay waagag hadda waa la tagay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jirinta ee goobtan. maxaa la qabanayaa ama laga bedelayaa goobta
mashruucan? sidaad adiguba ka carabooday meesha joogtay aada u carabooday, waxaa maalgelinaya European Union-ka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna wayna shaqeynaysaa. marka barnaamijku haddaan ku soo koobo Cabdixakiin, 3 qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii deyr weyn oo aada u hagaagsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin, in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka samaysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurufta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ay ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jarantaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaadhiyo meelo lagu lugeeyo oo si dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka Laasgeel maamulaya, marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, isla markaana dadka baraan sharciga saxa ay tahay booqashadu inay tahay. Marka qaybtaasna waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa dadka. Qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda kaimaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhda ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duugan laaskeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
Waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo wajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? Khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga
fikirbilxaqiiqatan way jiraan laba arrimood ba way jiraan oo runtii haddaad su eegto 10 sano u dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10 sanadood in kudow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sanadood oo daryeel la-aan ah marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ee tegaya ee tirada badan leh. Berigii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tegi jirin oo ciidamay eegaynay, dadka magaalada agteeda deganina waabay ka cabsoonayeen may u dhowaan jirin. Iminka maalin kasta waxaa kagadada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin Somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya. Marka waan aragnay Twitterka qaarkood dad ah ajaanib oo intay yimaadeen taartiisa urka laftiishii oo dadweyne soo geliyey oo social media geliyey hore waynu aragnay. Marka dhibaatadaasi way jirta, dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaaradda ka mid ah, gaar ahaan halkan bariga Afrika culayska isbedelka cimiladu aada buu saameeyey. Marka meelihii ay ahayd ee dirti ku jaalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay dirtii ka yaraatay waana sababta keenaysa in la dayro, waxaa ka soo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurxa badnaa. Taa daraaddeed iyana laga badbaadiyay weeyaanoo dirtii meesha lagu soo celiyay, waana sababta loo dayrayo si ay usoo noqdo degaankii rasmiga ahaa iyo cimilo guud cimilada iskabadashay degaankii ay kharibtay in ay dib usoo noqdo haddii loo dayro inay dirteedii kusoo noqoto.
Way ugu dambeyn jaamac cadaan ku weydiiyo dabcan daidika fulinaya xukuumaddii Somaliland iyo midowga Yurubna iyaguna dee dhinaca bay ka yihiin, baloogi ee dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaasi iyadaa lagu fulinayo?
wallaahi ishtiqaaluhu wuu fara badan yahay. Runtii kalimikaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot, waayo waa shi in si degdeg ah un looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada imika haysha. Si mashruuc ah waxaa loo saxeexay, waxaa ahayd bilowga la isugu yimi in laisla qaato waxa laaleya wixii kharash ku baxaayay ee qeybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qeybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadintu. Marka iminka waa tuu aad in laga helo kharashka guuda ku baxaya. Hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan. Wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee aanu Nairobi isugu tegaynaa, halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la sameynayo iyo halka loo sado, halkaasna kasoo bixi doonta lacagta guuda ku baxaysa. Laakiin eyd waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharash ilaa iyo intii laisla qaato. Marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha dambe ee idaacaddeenna fiidnimona waxaa idinku soo maqan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurba joogta iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugaal celis ah. safarada dhanka dhulkii hawada ee looga baxo laguna galo dalka Talyaaniga ayaa isniintii maanta ah weli sii socday, iyadoo dowladda dalkaasi Talyaanigan ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka coronavirus oo fara ba-an ku haya dalkaasi. shirkado diyaaradeed oo ay ku jireen EasyJet, Ryan Air, British Airways iyo Air France ayaa maanta ka degay kana duulay erboorada magaalooyinka Milan iyo Venice oo ku yaalla gobollada uu sida xun u saameeyey cudurka. Laakiin wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Milan ayaa la xiray. Wakaaladda wararka AFP ayaa ku warantay in galabnimadii maanta ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen wadada weyn ee looga baxo magaalada Milano. Tirada dhimashada ee cudurkan gudaha dalka Talyaaniga ayaa kor u dhaaftay 400 qof.
ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa ka badbaaday weerar qarax ah oo lala beegsaday, kaasi oo ka dhacay caasimadda Khartuum sida uu sheegay kaaliyihiisa. Qarax ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, balse Allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri Cali Baaqti oo Cali Bakeed oo ah agaasimaha xafiiska Xamduug. Wasiirka tirsan xukuumadda dalkaasi Suudaan ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Khartuum. Muuqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo waxyeellada qaraxaasi ay gaarsiiyeen, isagoo qaraxaasina uu ka dhacay degmada Kubeer ee waqooyiga Bari ee magaalada Khartuum. Telefishinka dowladda ayaa sheegay in kolayada Xamduug lala beegsaday qaraxa, hase yeeshee uu ra-iisul wasaaruhu badqabo.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa 9 sano oo xabsi ah ku xukuntay duqii hore ee magaalada Diyarbakir oo ah magaalo aad ay ugu xoogan yihiin qowmiyadda Kurdiyiinta Turkiga, kadib markii lagu eedeeyey inuu xubin ka ahaa koox argagixiso ah. Cadnan Seljuk Mizragli ayaa meyar ka ahaa magaalada Diyarbakir ilaa intii xilka qaadista lagu sameeyey bishii Agoost, waxa iyana isla waqtigaas xilkoodii waayey meyaradii magaalooyinka Mardin iyo Van, waxaa dhammaantood lagu bedelay meyaro taageera dowladda. Dowladda Turkiga ayaa sanadkii hore jagooyinkii ay hayeen ka qaaday in ka badan 20 meyar oo dhammaantood ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta Turkiga ee loo soo gaabiyey HDP. Dowladda ayaa ku eedeysay inay xiriir la lahaayeen kooxda mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK. Arrintaasi waxa ay dhacday bilooyin yar kadib markii xisbigan ay guulo ka gaareen doorashadii bishii Maaj ee sanadkii hore.
Waataay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Xuseen Nuur Xaaji ayaa ka soo diray Kanada.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno caqabadaha haysta haweenka Soomaalida ee ku nool Kanada, gaar ahaan kuwa keligood koriya caruurta. Shalay waxaa dunida laga xusay maalinta haweenka adduunka oo sanadkan halkudhigiisu ahaa sinaanta iyo xuquuqda haweenka. Haweenka Soomaalida ah ee ku nool dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa qayb ka ahaa haweenka dunida ee u dabaaldegayay 8 bisha Maaj. Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay qabanqaabiyaasha barnaamij ay haweenku isugu yimaadeen magaalada Toronto. Waxay barnaamijka Qurbe markii hore ugu warramaysaa iskaashiga ka dhexeeya haweenka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xuseen, waad mahadsan tahay. waxa waaye barnaamijkan maanta waa International Women's Day, marka waxaan ku qabanqaabina si hooyooyinkeena dhan isku arin ama haweenkeena gabdhaheena yaryaraa intii haween adiga oo Soomaaliya, si aan maaragtay aanu iskula farxno oo aan maaragtay waqtina isla qaadano, dad madaxdeena waa casuumanay oo maaragtay waqtigaasna la qaataan shaqooyinka. Horta hooyooyinkeenan oo Kanada dhibaatooyin farabadan ayaana soo maray, dhibaatooyin farabadan aan ku dhex jirnaa. marka waxaan isugu abaabulnay hooyooyinkeenan oo Mending Crack in the Sky, waa hooyooyin isku tagay. marka waxaana u dagaalanaa waxa waaye xuquuqda caruurteena raadsanaa. kuwa naga dhintay way naga dhinteen, kuwa jeelka nooga buuxo xaquuqii badanaa nooga dhinsan. hadda maanta wasiirku ka hadlayay kuwa kaleta naga wada jiifo isbitaalada nooga jiro. marka isku imaana, marka waa istiiraanya bixinaa sharcigaana hadda isbarna oo advocacy wax la dhahayaan isku sameynayo. marka si oo maaragtay systemkii iyo waxaan raadinaa inaan maaragtay systemkan uuna curyaamiye oo discriminationkan uu sameeyey saan ula dagaalamaynaan. marka educationna badana haysanaa aan usii gudbinaa hooyooyinkeenii.
haweenka Soomaalida ah ayaa caqabado kala duwan kala kulma qurbaha, taasoo sabab u ah kala duwanaanshaha dhaqanka iyo in qaarkood ay ilmaha keligood korinayaan. waatan Basre Maxamed oo la hadashay barnaamijka Qurbe.
guud ahaan markii dumarka guud laga hadlo dunida, caqabado badanaa jira, si gaarana dumarkeena Soomaaliyeed caqabado gaar u ah jira. meel kasta ay joogaan, it doesn't matter haday joogaan Canada ama meelo kale ama Africa, Asia, meesha joogaanba, caqabado annaga noo gaara jira. markii aan ka hadlo caqabadaha dumarka Soomaaliyeedna, kuwa Canada jooga kaliya ma aha kuwa single mother-ada, meel walba single mother buuxaan, ilaa Europe, ilaa iyo Mareykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka Soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadaha ka mid tahay midaas midda Kanada hadaan soo laabto waxa u dheer iyaga hooyadii oo single mother ah oo kaliya ilmihii la kufayso la dhacayso waxa u sii dheer meeshan oo ay ka jiraan dhibaatooyin farabadan oo ay ka mid tahay caruurta la dilayo caruurtii oo farxad ah oo dhibaatooyin badan caruurta xageed ay ka soo wajahayaan hooyooyinka marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo jira haddana dumarka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u laf baaragtay laf adeeg iyo dhabar adeeg badan ay sameeyaan iyagoonan aabba la korin iyagoonan ma aragtay cid kale kaalma ka haysan ay waxay sameeyaan ilmahana koriyaan maxaa la yiraahdaa ay waxay sameeyaan not only waxbarashadii dhinac walba ee runtii ka dhameystiraan nolosha
kasoo dhibaatooyinka ay sheegtay Basro ee haysta haweenka Soomaalida ee magaalada Toronto sidoo kale waxaa jira hooyooyin haysta caruur qaba xanuunka autismka kuwaas oo dhibaatooyin badan kala kulma korriinshaha ubadkaasi waatan markale Shamse Ibrahim Boolis
hooyooyinka ilmaha hortooda ka xanuunsan hadda autismaha ay way soo bateen markii hore marka way yar yaraayeen hadda waxaan haynaa ilmo oo 18 ama 20 gaareen oo autisme ah marka cunug jirin yahay oo korona waxa waaye hooyadii maba hayn karta mana handal garan karta marka waa dhibaato xoog leh oo community ku soo saaiday ina tan kala to ilmaha ka dhaawacsan yihiin waxa waaye waxaan haynaa hooyooyin ilmaha sariiraha ka saarin yihiin macnaha paralysis laga dhigay oo xabada ay ma aragtay ay sariirta u jiifaan ina waxaan haynaa kuwa midna ka dhintay midna ka dhaawacmay midna laga xukum oo guri cidla cirsale ah fadhiyaan marka xanuunkeena ma sheegi karno mana soo koobi karno waxaan sameynaa anaka hadda dowladda horta aanu ku bilaawnay iskartanka bilaawnay in aan maartay ogaano ilmaheena dhibaatooyinka haysto way iskartii aygana way ka cabsanaa anagana waa ka cabsanaa and then heshiisan sameynay iskartii inaan wada shaqeyno as a community waa isku caawinaa qofba qofkii ehelkiisa ama saaxiibkiisa ama dariskiisa isla mar ahaan hadda waxaan raadinay waxa waa anaga hooyooyinkeena is abaabulay in aan dowladda xuquuqidaas in dowladan ku leenahay inaan ka soo dhacsano marka sidaas aan hooyooyinka mar walbo event kasta aan iskula joognaa
Basra Maxamed ayaa Shamse la qabtay in culays badan ay la kulmaan hooyooyinka haysta caruurta xanuunsanaya
culays aan la koobi karin haysta runtii hadaan ku sheego ilmihii oo aad waliba caqabadaha u sii dheer waxay tahay hooyada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed saad ogtahay wadamadan hadda aan imaanay qaar badan oo waxa jira anaan systemki fahamsanayn hooyo Soomaaliyeed way jirtaa wax baratay oo runtii systemka taqaana oo nolosheeda soo saaratay laakiin hooyooyin badan oo systemki wali la ku faayla dhacaya jira oo systemki meesha ka aan fahamsanayn afki aanan aqoon waxyaabo badan ay wali ka kala daadsan yihiin haddana ay u sii dheer tahay ilmihii oo kaliged ku noqotay oo haddana ay u soo dheertahay qaarkood ilmiyo xanuunsan marka waa dareemi kartaa dhibka weyn iyo culayska weyn oo hooyadaas oo kale kori kara waa dareemi kartaa marka lama koobi karo dhibaatooyinka haysta Soomaalida siba gaar ahaan hooyooyinka Soomaalida dhibaatada haysta marka ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in ma aragtay barnaamijyada noocan oo kale oo dadka lagu baraarujinayo not only maanta oo loo dabaaldegayo dumarka adduunka loo dabaaldegayo maaha sideeda kale guud ahaan in barnaamijyo wacyigelin dadka loo sameeyo oo ma aragtay la tusaayo dhibaatada ay leedahay ilmaha keligood la korinayo oo hooyada keligeed la kufayso la dhacayso dhibaatada ay leedahay in laga hadlo aad wanaagsan oo waliba aad waa laga hadlaa meel walba laakiin haddana si aad ah in loogu sii baraarujiyo bulshada aad ay u fiican tahay
laakiin waxaa jira hooyooyin Soomaaliyeed oo horumar badan sameeyay kuwaas oo u taagan sidii ay u caawin lahaayeen kuwa kale sidoo kale gabdhaha ku nool qurbaha ayaa la sheegay inay aad ugu dadaalaan dhanka waxbarashada kuwaas oo la filayo inay wax ka bedelaan caqabadaha haysta dumarka Soomaalida waatan ayaan Yuusuf Cumar oo la hadashay barnaamijka Qurbe
hooyooyinka inkastoo dhibaatooyin badan ay haystaan ha noqoto waddankan iyo dibaddiisaba haddana hooyooyinka aad iyo aad ayay isu caawinaan waa isu yimaadaan qofkii dhibaato qabo u istaagaan qofkii maxaan ku sheegaa dawladda wax ay uga caawin karaan waa isu qabtaan qofkii dhibaatada lacag bay u aruuriyaan si maaragtay qofkaas ama lawyer loogu qabto ama maxaan ku sheegaa guri loogu ijaaro ama wax loogu qabto haddana caqabadooyin badan ayaa jiro laakiin hooyooyinku waa dadka kaliya oo maasha Allah isu tagay dhibaatooyin badan ka hadlay isla markaana ballan qaaday inay iscaawinaan dhibaato kasto ay ku jiraan si ay uga bixi lahaayeen ama sidii xataa isugu fududeyn lahayn dhibaatooyinkaas ay ku jiraan waxaan ku sheegayaa hooyooyinka hadda second generation ka soo baxaya ha noqoto caruurtooda in aad iyo aad wax u barteen ee jaamacada ka soo baxeen gabdho badan oo qaar nursing ah qaar master degree haysto qaar PhD haysto qaar lawyer ah gabdhahaasina waxay noqon doonaan gabdhaha kaliya oo maartaa dhawna hooyooyinka gacan qabta isla markaana la falanqeeyay dhibaatadan haysto waxay noqon doonaan jiilka kaliya oo hadhowna bari u horkaca in caruurta soo dhasho jiilka ku xiga inay noqdaan dad aad wax u barteen oo meel iska soo saaro
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay caqabadaha haysta haweenka Soomaalida ee dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Intaan mar kale kulmi doonno, waxaan kiigi tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji ayaana barnaamijkaasi Qurbe kusoo diyaariyay magaalada Toronto. Haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho kasoo dirtay Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya ayaa sanad kasta waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood sabab uga dhigaan inay tahriibaan. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqooyin loogu abuuri lahaa? Ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay hal abuur iyo mashruuc shaqo loogu abuuri karo keenaan ama bal la yimaadaan? Waa mowduuc ay doodeennu ku saabsan tahay toddobaadkan, waxaana dooday kala qaybgalaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Muumin Tuure Cabdullaahi, iyo Maxamed Cabdi Awfaarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir Muumin.
Waxaa loo baahan yahay collective responsibility oo afka qaraad lagu dhaho, oo ah marka horeba in la sameeyo mas-uuliyad wadareed, maadaama dowladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada, nan u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo. Sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed intaba, iyo macaahidda sare, iyo dhammaan markaasi dugsiyada kale ee waxbarashada bixiyo, waxaa loo baahan yahay markaasi in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ee ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibatan waxbarashada oo jaamacada ay quseeyaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaasi dowlad goboleedyada oo dhan ay ka soo qayb qaataan. Maxaa yeelay haddii aysan jirin qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo waalidiinta oo ardada gacanta ku haayo, waxa soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnay.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir, dib aan kugu soo laabanayaa Abwaan Looyaan, adigu aragtidaada iyo saaran tahay mas-uuliyadda in hawsha ay jihayso ma dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, bise dhalinyarada ku dhowdaa looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen?
Hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada, waxaa laalay wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaashii Soomaaliyeed, taariikhda dalka, dowladnimada. Hadday ololaha intay qaadaan is abaabulaan, aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaarayno wadamada horumaray aan higsanayno, aniga waxaan qabaa doorka waxaa iskale lambar kow, dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur, ay ku heli karaan shaqo. Halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga, inay is abaabulaan, iswacyigeliyaan, ka midoobaan. Taa haddii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo tallaabooyinka dowladda, waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan number 2 number 3 in maamul goboleedada iyo dowladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan, markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan. Mas-uuliyadda ugu weyn iyaday saaran tahay hadday iyagu arintaas ay ka midoobaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha isqabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqo la'aan, amni darro, burbur, ay ka midoobaan wax waliba waa hagaagaya. Aniga taasaan aaminsanahay.
Haddii aan dib ugu laabto wasiir Muumin, wasiir, waad maqlaysaa Abwaan Looyaan wuxuu ku doodayaa in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dowladda sugaan in shaqo ay u abuurto. sidee baad u aragtaa doodiisa?
Waxaan u arkaa dhalinyarada mas-uuliyadda noocaas ma laha. Mas-uuliyadda noocaas kow waxa horta ahayd mas-uuliyad dowladeed waay. Tusaale ahaan hadda waxaa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay. In isku xirin yihiin la rabaa. Waxaa loo baahan yahay marka jaamacada ardada ay qaadanayaan. Marka horeba inay jirto waxaa loo baahan yahay in la barto. Ma farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo. Baahida ugu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsamo koow si shaqada loo helo. Ma mid caafimaad ah labo. Ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha. Ma mid beer la xiriirta. Ma mid xanaana xoolo la xiriirta. Ma mid maamul la xiriirta. Ma mid dhaqaale la xiriirta. Ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta. Baahida markaas jirto marka waa inay degsan tahay markaas la baawar garaayo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaan laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqalka uu shaqeeyo qorshe isku xirin oo dhameystiran oo ki maheeyta waalidinta leh oo ki maheeyta ururada waxbarashada leh oo ki dawladda ka weey ka tahay oo ki maheeyta ganacsatadii sharciyeen asal u yahay hadii sharciyo la dhaqan gali karo oo si xanshin noqdo wax macna ma laha hadii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqan gelin waxa imaana waxa taagan
looyaan wad maqleysa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jira isku xirnaan ee qorsha marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan ee baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan u arkaa qorshaha in 100% ee dawladda dhexe u dadaasay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxa meesha moodaalaadku wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hal khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ku boorgaraamsanaayeen ama dheemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaareen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo kamidaysnayn dawladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu wax barto oo jaamacadda ka soo baxo waxa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhex kaliya mas'uuliyadeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayay waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxa la yiraa dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga ha ka kaceen hayso abaabulin dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxiibkay aad ayaan u salaamayaa collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyadii waddanka u taagneyd oo danihii ummadda iyo dantooda taqiinay waay had shaqo yaa bixi shaqo koo dawladda ka waxa shaqada bixi kaliyad maaha businesska caadiga shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiyo waaye hay'adaha waddanka way bixiyaan yaani way badan yihiin shaqada dadka bixiya way badan yihiin dad xataa business gooni aan ahayn oo shaqaal caadi ah bixiyo farsamayaqaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawlad ay bixisay mid private caadiga uu bixiyo iyo mid hay'ad international ay bixiyaan kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keen in intaas 100 arday inta soo baxdo number yar uu shaqo keli waayo muhiimadda in la fahmo intaas waa waxa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax oo aan lagu qaadanin yaani markii hore baahida jirtay lagu salaay waajib waxaan loo baahan markay la qaato ardadina dabcan jaamacada ka bixi iska rabaan waxaan loo baahan inaan soo baxayo shaqadii loo baahan ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u fara badan waxaan bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaaliya taas aad bay u fiican tahay dhalinyarada cidii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayna markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexena inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii ugu garan waayana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jeheyso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan seenayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaa waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maray tii ugu badneyd ee dhalinyaro hawlgeliso waad ogsiin barnaamijka gobolka banaadir 3000 kii 5000 waa ogtiin intaas dhan mar dhiirigelin arin loo sameeynaa laakiin muhiimaddu maxaa waa waxa jira hadii madaxu ku cunno yaani oo lugta xuqad wali madaxu cunankiisa ugu taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way sameysay waana aaminsanahay in Allaah inta karankeeda inay sameeyo doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas-uuliyad wadareeda la rabaa. Waxa loo baahan yahay marka wax la qaadanayo horta koo tayada waxbarashada la asalka laga dhigo. Yaacni marka waa in baahi shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada. Labaas qorshe oo la isla fal galo lana fuliyo maskaxdu ay shaqeysaa fikrad abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn wadanka diima ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sector-ka ah iyo macaad guud ahaan dadka elites-ka ama wagaaradka oo dhan ah qodobadaas loo isku daray loo gudbi karaa san aaminsanahay.
Abwaan Looyaan, adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay, xalku muxuu ku jiraa baad is leedahay?
Hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato, intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay 2030 marka 2030 haddii intay gacmaha istaartaan dhahaa dowladda federaalka aan shaqo ka rabnaa shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka. Meesha waxaa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli. Waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay waxbarteen kuwa waxbarta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqeyn karaan. Dowladda qorshayaasheedu sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda beeraha, qaabkii wax soo saar loo sameyn lahaa, loo jahayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wadanka barwaaqa sooranka. Qorshaheedu waa yaalaa, qorshaheedu waa cad yahay, laakiin waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran. Waxayna uga bixi karaan halabuur. Qof kastoo dhalinyaro Soomaaliyeeda oo waxbartay waxaa laga rabaa inuu la yimaado halabuur. Maxaa shaqo ka abuuri kartaa? Maxaad ku dhaqaaqi kartaa? Taas hadday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqo la heli karaa, dhibaatadana waa laga gudbiyaa. Dad kalaaba shaqo heli karo aan dhalinyarada ahayn baa aniga aaminsanahay.
Xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qaybgalay wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, Muumin Tuure Cabdulaahi iyo Maxamed Cabdi Awfaare Xabwaan Looyaan oo ah Xabwaan Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kaliyo.
Zeynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna gabagabada idaacadda ayaan soo gaarnay, waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Haastana kullu qeyn ee fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.